Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīcas traumpunkts katru dienu esot pārpildīts. No rīta uzņemšanas telpas ir pustukšas, bet pēcpusdien jau sākot no pulksten trījiem traumpunktā sāk veidoties pamatīgas rindas, kas nemazinās līdz vēlam vakaram. Bieži vien gaidīšanas laiks sasniec pat vairākas stundas. Pacientu plūsmu regulē ārsta palīgs. Praktiski uzreiz palīdzība tiek sniegta cilvēkiem ar asiņojošām brūcēm un vaļajiem lūzumiem, bet ar sasitumiem vai izmežģījumiem var nākties pagaidīt. Stāsta traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīcas galvenais ārsts Uģis Zariņš.
Šobrīd traumpunktā katru dienu ir aptuveni 100 pacienti un brīvdienās dažkārt ir vēl vairāk. Tas, protams, ir atkarīgs no laika apstākļiem. Lietainā laikā pacientu būs mazāk, saulainā vairāk. Bet pārslodze ir diezgan pamatīga, ja mēs optimāli esam rēķinājuši uzņemšanas nodaļu, kā viņa bija iecerēta un uzcelta, kaut kur 30-40, maksimums 50 pacientiem dienā. Tāpat arī stacionēto pacientu skaits ir ļoti liels, ļoti pieaudzis, ir vairākas reizes, 3-4 reizes.
Tā saucamās vasaras traumas ir dažādas. Cilvēki vairāk uzturas dabā, sporto, kopi dārzu un remontē māju, brauc ar velosipēdiem un dažādām elektroierīcēm. Apmēram 10% traumu tiekot gūtas braucot ar elektroskūteriem, turpina daktaris Uģis Zariņš.
Diezgan liels masveidīgums šeit norisēja. Un daudzi vada šos elektroskūterus alkohola reibumā. Neizbēgam šīs te traumas notiek, un tie smagi vaļēja bieži vien lūzumi, kas ir saistīti ar ļoti ilgstošu ārstēšanos. Atsevišķos gadījumos pat neizbēgam paliek sekas uz visu atlikušo mūžu. Zaudē darba spēju, tie pamatā jauni pacienti, pensionāri nebrauc, paldies Dievam, ar elektroskūteriem.
Traumpunktu cenas ir pielīdzināmas valsts apmaksātai medicīniskai palīdzībai. Piemēram, pacienta līdzmaksājums par vizīti pie ārsta ir 4 eiro, ultrasonogrāfijas izmeklējums arī 4 eiro, rentgens 3 eiro. Tuvākos traumpunktus varot noskaidrot Nacionāla veselības dienesta mājaslapā vai piezvanot uz ģimenes ārstu dienakts konsultatīvo tālruni, skaidro NVD pārstāve Evija Štalberga.
Gadījumos, kad iedzīvotājiem ir nepieciešama steidzama medicīniskā palīdzība, ja ir gūta trauma, ja ir pēkšņa saslimšana vai ir sācinājusies hroniskā slimība un ir nepieciešama steidzama ārstniecības persona iejaukšanās, tātad nav iespējas gaidīt līdz, piemēram, ģimenes ārsta prakses darbības atjaunošanai, lai arī šī palīdzība pārsniedz ģimenes ārsta kompetenci. Tad ir iespējams vērsties šajos traumpunktos, kur pakalpojumus sniedz vismaz viens ārsts kopā ar vienu māsu vai ārsta palīgumu.
Vasarā ievērojami pieaudzis arī neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta izsaukumu skaits uz traumām, un tas ir attiecināms ne tikai uz pieaugušajiem, bet arī bērniem, komentē dienesta pārstāve Inga Vītola.
Mūsu izsaukuma skaita ziņā pieaugums ir par aptuveni 1/3. Piemēram, ja ziemas mēnešos ikdienā vidēji ir 150 līdz 160 trauma izsaukumi, tad vasaras mēnešos īpaši nedēļas nogalēs vai kad labi laika apstākļi, tad par 230 līdz 250 trauma izsaukumi.
Mediķi prognozē, ka traumu skaits turpināšot augt vasaras otrajā pusē iepriekš minēto statistiku papildinās arī čūsku un kukaiņu kodumi, sēņojot, ogojot un vārot ievārījumu. Skirmante Baļķote, Latvijas radio.